Президента насрочи местните избори за 23 октомври. Новата шефка на Софийския градски съд не е декларирала ипотека за кредит от 50 000 евро през 2008, показва проверка на Сметната палата. Договориха нов спасителен транш за Гърция 12 милиарда евро през юли.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Аз съм Петя Царевска. Добър ден, госпожи и господа. Издирването на концесионера на къмпинг Градина в морето продължава. Вчера около 4 следобед в полицията в Созопол е получен сигнал за това, че на същата дата 32-годишният Виктор Боянов от Радомир е влязъл в морето с джет, но не е излязъл. Констатирано е, че джетът не е регистриран в морска администрация, потеглил е от плажа на къмпинг Градина в открито море. След като се разбрало, че мъжът е изчезнал, джетът е открит в морето без стартерния ключ. Водолази и приятели на Виктор са го издирвали в продължение на часове. Към момента спасителните дейности продължават, като е обхванат периметъра, заключен между Черноморец, местността Червенка и Созопол. Шанса Виктор Боянов да е оцелял е минимален, каза капитан Живко Петров, директор на морска администрация Бургас пред агенция Фокус. Той води спасителната операция, в която се включват и гранична полиция и гражданска защита. Капитан Петров обясни, че за неползване на предпазни средства като спасителна жилетка следи фирмата, която отдава джетове под наем. Но има и частни джетове, може би инцидента с Боянов е именно такъв, защото на плажа на Градина няма регистрирана зона за предлагане на водно-атракционни услуги. Как се оказва медицинска помощ на туристите, ще проверяват от 1 юли по курортите, съобщават от Министерството на здравеопазването. Целта е да се гарантира, че няма да се нарушават правата на българските и чужди туристи по време на почивката им. Всеки човек с редовни здравни вноски има право на медицинска помощ, която се покрива от здравната каса. На спешна помощ имат право и хората без здравни вноски, независимо от това дали са в мястото, където живеят или на почивка. За да улеснят туристите в намирането на лекар при нужда, хотелиерите са длъжни да поставят на видно място списък с лечебните заведения, които работят със здравната каса, припомнят от Министерството. Самите клиники трябва да сложат информация с услугите, които покрива здравната каса, както и тези, които трябва да плащат пациентите. Телефонните измамници са се активизирали след тежкия пътен инцидент на автомагистрала Тракия, информира днес от Благоевградската полиция. След катастрофата от преди дни са засечени опити за извършване на измами. На 18-ти този месец възрастна жена от село Кремен, община Банско, е била въведена в заблуждение от телефонен измамник и е загубила 1400 лева. При обаждания от непознати за претърпяно пътно-транспортно происшествие от областната дирекция на МВР съветват гражданите първо да потърсят своите близки или да се свържат с телефон 112-166 или най-близкото полицейско управление. До две седмици ще стане ясна причината за трагичния инцидент с автобуса на магистрала Тракия, при който загинаха 8 души. Това съобщава днес от Пловдивската окръжна прокуратура. Все още критично остава състоянието на една от пострадалите жени, 46-годишната Албена Озунова, която е с опасност за живота. Днес Албена трябва да бъде оперирана от смесен екип от хирурзи. Връзването на касовите апарати с системата на данъчните да става поетапно, първо при фирмите с по-високи обороти, после при останалите. Това предложи пред Дарик председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България Васил Велев. По думите му, идеята да се отложи с една година задължителната връзка е добра, защото малкият и среден бизнес няма да се справи с тази задача. Чуйте какво каза Велев пред Марта Младенова.
По принцип решението е правилно, но трябва добре да се разположи във времето, като се започне, както беше започнато от бензиностанциите, т.е. от най-оборотните обекти. И така да се следва според очаквания и оборот, според очакваните щети за фиска, а не поголовно за всички в такъв кратък срок, което първо е невъзможно, второ няма голям смисъл от това.
Тоест, вашата идея е по браншове поетапно, както беше бензиностанциите, сега следващите са аптеките и по-нататък да бъде поставен срок за следващия бранш.
Ами даже не по браншове, по обороти. Да се сложи разумен праг, при който ще попаднат примерно 80% от оборотите, но 15-20% от обектите.
А не ви ли притеснява тълкованието, че всъщност това отлагане е в полза на бизнесът, който работи в сивия спектър, защото това е един от основните механизми да бъдат проследени оборотите?
Това е наше предложение, както ограничаване на плащанията в бой, така и връзването на обектите на касовите апарати с НАП чрез GPS връзка. Това е нещо, което всъщност наши компании са направили в Сърбия. Ние за това говорим от 5 години. Затова решението е правилно, просто то трябва да бъде разположено така във времето, че да може да бъде изпълнено. Защото никой не казва на слънцето 12 часа на обяд да залезе. Нали? То няма как да изпълни слънцето такава команда.
Идеята за отлагане с една година на връзката на касовите апарати на фирмите с НАП бе представена от финансовия министър Симеон Дянков в събота на форум предприемачи ГЕРБ. За сега данъчните отказват коментар. Неофициално Дарик научи, че наистина в приходната агенция работят по наредба за отлагане на сроковете за част от фирмите, но към момента окончателни текстове няма. Подкомисията за конфликт на интереси във Висшия съдебен съвет образува проверка за конфликт на интереси при председателя на Софийския градски съд Владимира Янева. Това съобщи за Дарик председателят на подкомисията Стефан Петров. Междувременно Сметната палата приключи проверката на имотните декларации на Янева и установи едно несъответствие, че тя не е декларирала ипотека на апартамент през 2008 година. Богдана Лазарова с още информация.
На заседанието си днес подкомисията за конфликт на интереси във Висшия съдебен съвет взе три решения, съобщи председателят и Стефан Петров.
Първо, прие писмото на госпожа Янева като сигнал по член 19 алинея 2 от закона. Второ, покание за изслушване на следващото заседание на комисията. И трето, указва и да предоставя всички необходими документи във връзка с наказателното дело и с нотариалния акт, по който тя е била пълномощник на баща си. Искаме обвинителния акт, да видим дали в обвинителен акт се съдържа и сделката, по която тя е била пълномощник. Ако се съдържа в обвинителния акт и сделката, по която тя е била пълномощник, на първо време преценяваме, че евентуално има конфликт на интерес. Ако не фигурира, за сега становището ни, че тогава няма наличие на конфликт на интерес.
От Висшия съдебен съвет съобщиха и, че е приключила проверката на Сметната палата на имотните декларации на съдия Владимира Янева. Тя бе поискана от Комисията по професионална етика и превенция на корупцията в съвета с цел да се изясни дали при подаването на имотните декларации от Янева е налице несъответствие между придобито и декларирано имущество. Сметната палата е установила, че през 2007, 2009 и 2010 година няма несъответствие между декларираните и действително придобитите имущества. Проверката за 2008 е приключила със следното заключение за несъответствие. Подала уведомление, не е декларирала ипотека на апартамент с площ 107 квадратни метра в град София за обезпечаване на банков кредит от 50 000 евро. Проверката на декларациите, подадени през 2011 година, ще бъде готова в края на тази година.
Президента Георги Първанов подписа указ, който насрочва избори за общински съветници и за кметове на общини и кметства на 23 октомври, съобщават от прессекретарията на държавния глава. С решение на Народното събрание от миналата седмица, изборите за президент и вице-президент ще се проведат също на 23 октомври. СДС и ДСБ определиха кандидатите си за общински съветници в столицата през уикенда, сините на вътрешни избори сред членовете на партията си в София. Тъмносините на градско събрание с тайно гласуване сред членовете и регистрираните симпатизанти на партията. Във вота на Съюза на демократичните сили са участвали над 1300 души. В гласуване при Демократи за силна България са се включили 914. С най-много гласове сред сините е лидерът на столичната организация на партията Борислав Бориславов, а в ДСБ сегашният общински съветник Вили Лилков. Информацията допълва Теодора Симова.
Миналата седмица Националният съвет на СДС реши Владимир Кисьов, който загуби над преварата за кандидата на Синята коалиция за кмет на София, да е втори в листата на обединението, която най-вероятно ще се оглавява от претендента за столичен кмет Прошко Прошков от ДСБ. При преговорите между представители на софийските организации на двете партии преди първичните избори се беше стигнало до общото мнение, че съотношението в листата трябва да е едно към едно. Ако това негласно споразумение остане в сила, след първия и втория се нарежат съответно на трето място Вили Лилков от ДСБ. ДКЕБ, на четвърто Борислав Бориславов, СДС, на пето Христо Ангеличин от тъмносините, на шесто Радослав Абрашев от сините, на седмо председателят на столичната организация на ДСБ Атанас Атанасов, на осма позиция за сега Антон Койчев от сините, на девета Петър Москов от тъмносините, на десето място Стефан Иванов от СДС, на 11-то Марта Георгиева от ДСБ, 12-та позиция за Пенка Арменкова, 13-ти Ивайло Йонков, 14-то място е за Любен Петров, който обжалва резултата от гласуването в СДС София заради съмнения за допусната техническа грешка и възможно да се придвижи напред в листата. Не е изключено заради настоявания на сини лидери в страната съотношението в листите да е на база представянето на предварителните избори, да се стигне до промяна в плановете за разпределението и в София, където на първичния вод повече гласове събраха от ДСБ. Програма минимум, която си поставят от обединението в столицата, е да спечелят повече места за общински съветници от тези, които имаха на последния местен вод. В момента сините и тъмносините имат по петима общински съветник.
РЗС започва подписка за внасене на нов вод на недоверие на правителството на Бойко Борисов за провала му в противодействието на корупцията, контрабандата, наркотрафика, организираната и битовата престъпност, неприемането на страната ни в Шенген, както и заради злоупотреба с власт и недопустимо вмешателство в съдебната система. Писмо с покана БСП, ДПС, Синята коалиция и Атака да се включат в нея е изпратил лидера на партията Яне Янев, съобщават от пресцентъра на РЗС. Убедени сме, че при такъв вод на недоверие, по-разумните народни представители от ГЕРБ също биха се замислили дали партийната лоялност може да бъде винаги над съвестта им, се казва в писмото на Янев. Присъствието на Цветан Цветанов в изпълнителната власт е реална заплаха за националната сигурност, която може да прерасне в бедствие за демокрацията, особено когато той реално влезе в ролята си на председател на предизборния щаб на ГЕРБ, смятат от РЗС.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
Няма прилагане на двоен стандарт при приемането на България и Румъния в Шенген. Това обяви в интервю за Дарик холандски министър по европейските въпроси Бен Кнапен. Припомням, страната му беше сред тези, които се обявиха против обявяването на дати за приемането на двете източноевропейски държави и въпросът беше отложен за ново обсъждане през есента. Винаги сме вярвали, че качеството е по-важно от бързината, добави Кнапен. С него разговаря Николай Тихов.
Първо, това за мен не е двоен стандарт. Стандартите чисто и просто са се променили. А те са се променили от опит. Точно от опит сме разбрали, че ако само се ръководим от техническите изисквания, не можем да разберем нищо за контекста на върховенството на закона в една страна, нито за борбата срещу корупцията и организираната престъпност. Затова всъщност е съвсем логично, че макар и да имате техническите способности, все пак са нужни служители, които да спазват законите и да проверяват хората по границите правилно. Много подкрепям усилията на кабинета в София, но искаме да сме съвсем сигурни, че те ще се окажат устойчиви, а това може да отнеме време.
Има твърдения в България, че причината за позицията на Холандия е силното влияние на десни и дори националистически партии в холандския парламент. Доколко е вярно това?
Гражданите у нас са достатъчно осведомени за проблемите в един глобализиран свят, в който съществува такова европейско пространство без вътрешни граници. Тази осведоменост съществува у холандците още от времето на първата голяма вълна на присъединяващи се държави през 2004. Честно казано, в Холандия хората бяха много критични към присъединяването на Румъния и България. Те казваха, че сте добре дошли, но че трябва да сме абсолютно сигурни, че сте способни да спазвате правилата, върху които сме изградили този Евросъюз. Подобни мнения се чуват все по-силно, всеки едни избори. Но чувството за критична важност по отношение на спазването на върховенството на закона съществува при нас поне от 7-8 години.
Гърция е уверена, че новия пакет от ограничителни бюджетни мерки ще бъде прият от парламента на страната по-късно този месец, което ще отблокира следващия транш от спасително финансиране от Европейския съюз и Международния валутен фонд началото на юли, съобщава Финансовото министерство на страната. Оттам обявяват, че са уверени в приемането на плана от парламента, където правителството на социалистите има мнозинство от 155 депутати от 300 места. Гласуването ще е на 28 юни, съобщава източник от Финансовото министерство, останал анонимен. По време на своя среща министрите на финансите на страните от еврозоната настояха Гърция да въведе нови строги мерки за контрол върху обществените финанси, ако Атина иска да получи петия транш от спасителния заем от 12 милиарда евро, част от спасителния пакет на обща стойност 110 милиарда евро. Гърция има нужда от парите спешно, за да избегне банкрут по изплащането на непосредствените си задължения. Но страната ще има нужда от втори спасителен пакет, за да избегне банкрут на дълговете си. Така завършват обедните новини на Дарик. Аз съм Петя Царевска. Желая ви успешен ден!